Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате по канал 3 Беновска пита и слушате по радио К2. Каня следващия събеседник. Това е господин Пламен Димитров. Особено ме е приятно. Добре. В едно временно студио с мен, в една, която сте на друг път. Президент на КНСБ. Добре дошъл.
Безвърно.
И веднага да ви започна. Оценката на синдикалиста. Не знам дали ми чухте коментара в началото или го прочетохте.
Не целия, видях само част от него.
Ага, аз мисля, че Бойко Борисов спечели една 12-та победа. Само за краткото време, което президента Радев беше на кормилото заедно с своя служебен кабинет, поради автогол на Радев. И сега резултата според мен в този матч, който ще се разиграва, предполагам, 4-5 години, е 1-0 за Борисов. Нека да отчетеме също, че Ахмед Доган не е влязъл активно в матч. Как ще се развият нещата?
Ами, това последното, като казах, не съм сигурен дали е излизал изобщо от матча. Някога.
Ахмед ли?
Да. Всъщност, по-важното обаче е да погледнем какво Праста. Чака България. И аз, за разлика от вас, няма да се забавлявам с числата. Ще кажа нещо,
което е важно. Не се забавлявам заобщо, да. На 16-ти предстои един референдум.
Да, това, което става долу на юг, това, което продължава да става на около 500 км от нас в Украина, това, което става подмолно в Македония и в Сърбия с албанските малцинства и исканията за втори език албански, това, което става в Европейския съюз, това, което става през океана, всичко това само го назовам кратко, но всички си дават сметка за кой да реч, според мен задава един изключително тежък дневен ред и външна среда към следващия кабинет и Бойко Борисов си дава сметка за това, според мен. Не случайно поискате срещи с Нинова и с ДПС. Очевидно претекстът е председателството.
Не само с Нинова, с ДПС и с патриотите и с Марешки. Всички парламентарни партии. Да.
Очевидно, така, формалният претекст е председателството, но според мен всички тези други предизвикателства също стоят отзад като възможност за някаква, макар и може би не изречена до край, но все пак...
Значи той ги свиква, за да сме точни, кризата в Близкия изток, мигрантския натиск, Европа на две скорости и Брекзит.
Външните фактори, да.
Най-вече. И българското председателство.
Точно така. Всичко това, към него може би трябва да се добавят още някои, които вече казахме, които не са обявени официално, но да. Според мен това ще зададе, очаквам всъщност, един тон на Борисов 3, по-различен от досегашните 1 и 2, и към опоненците му, и към партньорите му. Аз очаквам да видя наистина един доста по-балансиран и доста по-диалогичен и доста по, как да кажа, национално центриран като интереси, а не толкова партийно центриран като искания. Затова казах в началото, че това сравнение с матча сякаш може би ще го изоставят и самите така, партийни функционери от ГЕРБ, пък и предполагам от всички партии. В този контекст съм убеден и очаквам буквално следващите дни преди управлението на промяна, както каза господин Добрев, тук да бъде обявена, да има срещи с останалите потенциални партньори. За мен, освен тези, които са в парламента, може да прозвучи малко претенциозно, но синдикатите и работодателите са другите партньори.
Точно това ми беше следващия въпрос.
Които са несменяеми. Тоест, ние представляваме тези, които край края ще създават
партия продукти. Кога смятате, че трябва да се видите с тях? Преди 19-ти, преди стиковката на програмите между партньорите в бъдещето правителство, ГЕРБ и патриоти, или след това, преди конституирането на кабинета? Или трети вариант, не трябва ли вие да бъдете също активни участници, макар и с консултантски глас, може би?
Да, всъщност аз нямам предвид, че ние ще съместим с това, кой ще управлява, но е важно в този формат, който в момента се конституира и широкия парламентарен вече, по тези национални така, заплахи, предимства, предизвикателства, приоритети, каквото искате го наречете, всъщност да чуе гласа на бизнеса и на труда, според мен, час по-скоро. Така че според мен е колкото по-добре, колкото по-скоро, толкова по-добре.
Обръщате ли
преди
се в момента?
Преди ден, даже, защо не? Ако не, веднага се зриде.
Преди Великден или след?
Бих казал, че... Но наистина в следващите няколко
вие
дена.
Вие писмено обръщал ли сте се към Борисов?
Аз смятам да го направим другите дни.
Значи сега за първи път го изговаряме в момента.
Да, всъщност за първи път публично го.
Сега го изговаряме и се обръщаме.
Неформално съм го изговарял и към самия
да,
него.
Да, да.
Така че аз смятам, че това е наистина нужно. Чух, че и бизнеса има подобна нагласа и очаквания. Не виждам нищо по-нормално от това. Икономическата и социалната част на тази управленска програма, но и всички други предизвикателства, за които не реш да бъдат коментирани с нас преди да се състави правителство.
Така е. По този повод даже може би е редно и да се направя среща из вероисповеданията с извинение за дръзкото ми предложение, но всичко това, което отчетохме и като криза около нас на Балканите, Албания, албански език, Сърбия, Македония,
референдум в Турция.
Турция, референдума ще да го отделя накрая. В случаите в Сирия, референдум в Турция на 16 април. И в момента знаете, че се гласува в България 3 дни поред за този референдум.
Интересно, що е на 16 април точно? Добре, Великден.
Не, бе, той е на 19. Кога е Великден?
16,
да, точно така. А знаете ли, че 16 април е денят на българската конституция?
Всъщност, да. И това.
И това. Много интересно. Да. Не знам, да, защо не. Да, за Великден съм сигурна.
Съвпадение, най-вероятно.
Не, за Великден никак не съм сигурна.
Нищо случайно няма в този живот.
Съвпадение, но може би трябва и вероисповеданията да седнат на маса с... даже в по-разширен състав. И не на последно място, не смятате ли, че трябва да призовете и президента Радев, може би да свика консултативен съвет по национална сигурност? Не, че вие сте фактора, който определя, но вие сте... Те се вика опората на обществото, на работещите, синдикатите и работодателите.
Да, смятам, че когато се конституират властите, защото как кажете сме на първо място парламентарна република, не президентска, а имаме вече избран парламент, когато той се конституира и започне съставянето на новия кабинет, очевидно и президента Радев ще има свои функции. Предполагам, че не чак толкова скоро. Аз смятам, че може би след първи месец, след Георгиев ден, може би, когато имаме нов кабинет, пият от Народно събрание, формата за консултации, в това число и малко по-широки, за това кои са заплахите за нашата сигурност всъщност, къде стоят всички тези въпроси за бъдещето на европейски, бъдещето на НАТО, да не изпускаме, защото и там се взима изключително много въпросителни. И от друга гледна точка, икономиката и социалното измерение, тъй като бедността в крайна краищата и неравенствата са изключително силен двигател на проблеми, оттам на нестабилност.
И още повече при една нестабилност и една бъдеща криза, която може би да бъде инспирирана отвън за България, това веднага ще рефлектира върху, предимно върху работещото население.
Абсолютно.
Които са в основата на това да поддържат и пенсионерите и децата, в крайна сметка.
Аз съм притеснен с това, което се случва сега последните дни. Отлагане дълго решение за цените на енергоносителите, пък и някои други цени, регулирани цени. Наведнъж всъщност с така ирански решения се увеличават. Тук чух какво казах си добре преди малко по увеличението на цената на газа. Да, тя беше задържана известно време.
Това, в цифри,
има,
така.
Има конкретни числа, които обославят това движение. Само, че съвпадението е странно. Значи имаме увеличение на цената на водата, която също е дълго време беше задържана. И в София и следва цяло още.
И която, нали, знаете, да увеличение... напомня, пак говорили сме и по-рано, в София около 60% изтича извън тръбите.
И то не е само в София, така, но София е
фрапантен. В провинцията 50, в София 60.
Фрапантен, така е.
Извън тръбите.
Движенията на всички стоки и услуги вече са нагоре. Значи, виждаме го и от различни анализи.
Добре, вие се заказвате, че ако има инфлация, ще искате повишаване на заплатите.
Ние правим две неща всъщност. Едното е, започнах и бързи консултации с нашите предприятия от тежката индустрия и от преработвателност тази. В момента в стъкларския сектор, в химията, естествено тежката химия и не само торовите заводи, в металургията, в преработвателната ни промишленост, частично в машиностроителната, има конкретни така очаквания за сериозни проблеми. Така, сериозни проблеми, такива, които могат да доведат дори до проблем с заетостта в някои предприятия, т.е. най-вероятно някакви съкращения, макар и да не са големи, ако изобщо стигне до тях. Прогнозата, която направихме за и то близката прогноза, рано още за всички прогнози, защото вие казахте цената на енергията, тя още не е увеличена. Топла енергията обаче се увеличи и топлата вода се увеличи. Има предложение за увеличение на енергията с 1% за бита и с около 3% за индустрията, което в край кращата допълнително ще налее, макар и мъничко водичка в същата мелница. И много е важен психоклимата. Тоест, като цяло, как възприемаме всички това движение и как възприемат всички пазарни субекти. Ако наистина хляба скочи с 10%, както вече чуваме, и на места почват някакви спекулации. Консирането, млякото, зеленчуците, това ще се даде допълнителна среда, това са стоки от първа необходимост. Хората ще почнат да усещат, че има движение нагоре, това казах им преди два дена всъщност, нашата първоначална прогноза, че ние очакваме, ако така продължава, всъщност без коригиращи мерки, сега и Томислав Дончев и Корнелия Нинова твърдяха, че и двете партии са за ревизиране на това действие. Как ще стане точно, мен не ми ясно, тъй като регулатора е независим и вече взел решението, много трудно ще го върне обратно, особено ако то почива на аргументи, на числа.
Е, Корнелия Нинова даже се така ли да го даде в административния съд?
Аз съм умерен песимист за подобни действия, дори да стане нещо в тази посока, то няма да бъде това, което хората очакват. А вече, за съжаление, това е консумирано в ръста на някои цени, дори да се върне обратно самата цена на газа. Така че,
не е ли около 100 лева... повишаване на цените, обаче,
ами, аз до някъде си мисля, че
твърде превелително в момента, да.
И в някаква степен спекулативно, така че пазара би трябвало да ги регулира, ако те са извън него. Нашите очаквания обаче са за около 103 лева на домакинство, ръст на издръжката на живота, ако продължава това движение нагоре. Това е 4,6% увеличение на цените и това в следващите месец-два, не веднага. Всъщност, тъй като трябва да се кумулират всичките фактори, да стигнат до джоба на човека, което върху 2250 лева издръжка, която не получават хората, съжаление, смятаме тази издръжка, че трябва за 4 часа на домакинство, но много малко я получават. Само една четвърт от нашите домакинства получават подобни доходи, другите 3/4 са извън всъщност тези пари, т.е. получават по-малко. Та върху тях, които и сега не ги получават, ще трябват около 100 лева, за да се компенсират всичките разходи, което само по себе си вече е удар и вече генерира влизане в режим на инфлация след 3 годишна, забележете, дефлационна спирала.
Добре, вие
България вече ще години в дефлация.
Ако се състои такава среща, тя вероятно трябва да се състои задължителна и преди и след състоянието на правителство, това са спешни мерки. Какво предложение бихте дали на Бойко Борисов?
Вижте, има няколко механизма, които отдавна са известни и те трябва да бъдат регулирани, затова се иска допълнително средство. То повече от ясно. Без пари работа не може да стане. В това число и предложенията, които в момента се коментират тук за увеличението на най-малките пенсии, също са в тая рубрика. Всъщност, това, което е най-важното и ги обединява, е една бърза и цялостна реформа на режимите за социално подпомагане. Те 1,2 млрд. Ако годишно харчим за подпомагане, всички знаем, че не отиват там, където трябва, за съжаление. Има много дупки, много изтичания.
Къде?
Но трябва още повече. Дълъг разговор. Мисля, че имаме. Какво да кажем? Това, което е важно обаче и най-кратко. И най-важно всъщност. Прага на бедност, който изчисляваме, той не е някаква величина, която трябва да стои само на хартия и да я съобщаваме от време до време. Гарантираният минимален доход е далеко от него. Този гарантиран минимален доход е в основата на цялата система за социално подпомагане. Всъщност той е сбъркан. Той не е променен от 2008 година. Той е 65 лева в момента, което е едно смешно число, не почива на нищо и по никакъв начин не се съотнася към тези 314 лева, колкото е изчисление праг на бедност. Тоест трябва да ги доближим двете числа и да видим на какво трябва да се додаде. Ако този, не да му дарем минимална пенсия 300 и ери колко се лева, а да му доплатим до тази пенсия, която получава, да го доплатим от социалното подпомагане. Както и на безработния, който получава минимално обезщетение за безработица, както и на самотната майка, която получава някакви майчински, която не работи, но не стигат за нищо. Така че има механизми, ще ги предложим на кабинета.
Ще ли някой господин Димитров, защото вие го говорихте това по време на изборите, за това, че ние произвеждаме един висок брутен вътрешен продукт за сравнение с европейските държави, например, като еталон, а също времено заплатите ни са в пъти по-ниски.
Ако стигнем до заплатите, тъй като сега говорихме хората, които трябва да бъдат подпомагани, макар че има и работещи бедни, не малко, около 700 хиляди са работещи бедни, които получават заплати под 600-650 лева и ги прави такива, макар че работят. Всъщност, ако стигнем до самите работещи, фактът, че едно от основните теми на тая предизборна кампания бяха доходите. Дали
да,
са много 1500 лева,
като казва ГЕРБ. Чул някой, да.
Доказва според мен, че сме чути. Ние от две години проглушихме очите на всички да обясняваме, че еднослово време разделно и няма накъде повече. Анонсът, който беше направен от ГЕРБ, това, което направиха БСП, също следвайки този дебат. Марешки, не на последно място, пък и Обединените патриоти, всички бяха в тази рубрика, ако забелязвате. Доходи, пенсии, заплати, минимална заплата, кой на кого как ще даде, откъде ще ги изработим, естествено. Те няма дот от Марса, не няма падна от небето. Но ние ги изработваме, това твърдим ние, както сме казали многократно, и има пайдан да се даде повече. Тоест, за мен е икономиката, както беше казано тук преди мен, да, вярно, тя обаче има потенциал за растеж около 5% и той е потенциал трябва да бъде отключен с мерките на тази управленска програма, която трябва да видим всъщност как да бъдат отключени. И естествено, отново казваме, изпреварващо увеличение на доходите, така че да следват това, което сме произвели, наистина, не да раздаваме пари така на зелено, но поне колкото сме си произвели да си го получим. И във всички предприятия, в край краищата, по-голяма справедливост за хората, това може да даде някаква стабилност в този нестабилен външен формат, който казахме, че се намира държавата.
Така, и ако сме в този нестабилен външен формат, връщам ви към началото на разговора, когато аз казах, че Ахмед Доган още не е влязъл в матча, вие казахте, че той никога не е напускал
така
терена.
Така се струва.
Да, така, съгласна съм с това. Абсолютно съм съгласна. Но.
И не знам дали е за лошо или за добро всъщност, като замисля. Нямам оценка.
Нямате оценка. Ами, четахте ли му писмото, с което той се обърна към българите и може би към политиците главно, да, в което практически той поставя най-важния въпрос за обединението над политическото в името на сигурността, националната сигурност, националните идеали. Може би не е много профсъюзен въпрос, той да ви питам, но вие сте граждан, не синдикарна, да, но вие сте един от активните хора, които формулирате процесите в България и много хора разчитат това. Вие какво мислите?
Аз смятам, че този...
Прав ли Ахмед Доган в това?
Това послание беше така поредния ход на Доган в десятката, според мене. И в момент най-важен, и с думи и послания също важни. Сега, той беше и е демонизиран години наред. Сигурно има известни основания някой да го прави. Но е факт, че, отново казвам, винаги е влиял, дали непременно вътре или вън в нашата политика. И когато виждаме в момента други партии, които се формират с друг радикален език, така опитваш да радикализират руски етнос, сигурно си даваме сметка, че има и плюсове, които немалко всеки сме подценявали.
Така е, и зададох ви този въпрос, защото за да говорим за развитие на икономиката, за подпомагане на социално слабите, за нива на възнаграждение и така нататък, ние трябва да имаме една сигурност първо, териториална и национална.
Абсолютно.
И не на последно място в тая връзка и законност. Вие смятате ли, че в кабинет Борисов номер 3 няма да трябва да сте толкова активни в пропагандата срещу сивата икономика, както бяхте с Скрип в второто правителство. Не казвам, че е било насочено срещу Борисов.
Не съм много убеден. България сивата икономика, съжаление, е достатъчно голяма все още, така че трябва допълнително натиск в тази посока, но трябва да доста законови мерки. Трябва политическа воля, безспорно, и трябва ясна визия за това кои мерки, как трябва да се
предлагат. Но няма ли да изсиве икономиката, ако се беше въвело това, което БСП предлагаха, 20% данък за доходи над 10 000 лева?
Аз не мисля, че през данъчната политика изсивяват доходите. Те изсивяват по много други канали. Първо трябва да се генерат сиви обороти, а това става от бизнес, който е извън нормалните правила, за да могат да бъдат раздавани по някакъв начин или пък необлагани. Така че самия факт, че има още достатъчно механизми, това число и полуконтрабандни, и законни, полузаконни, които генерират сиви обороти и сиви доходи, всъщност са основата. Така че борбата с контрабандните канали и всякакви други такива, как да кажа, измамни схеми за генериране на сиви доходи са основата, за да може да спреш сивата икономика. Не плащането. Плащането не е на изхода и облагането е на изхода.
Между другото, отговорете ми всъщност по-ясно. Какво очаквате от този кабинет по отношение на духа? Вие казахте в началото, намирам Борисов за по-равновесен, по-мъдър, по-зрял и така нататък. По отношение на взаимодействието между вас в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където нещата не винаги върват гладко.
Очаквам първо ясни национални цели, които да бъдат следвани и в икономиката, и в социалната област, и то по-добре балансиране. една цел за достигане на брутния продукт на България на 60% от средноевропейския за целия мандат. Смятам, че е изключително важно и може да мобилизира усилия на много институции, в това число и на нас като социални партньори. А това е веднага дериват, който води след себе си подобно число средна заплата, която трябва да бъде в край краща през паритет на покупателна способност постигана. Ето ви как баланса между икономиката и социалното и мерките, които трябва да го постигнат, това число антикорупционни, за които говорих преди малко, борба с контрабандата и привличане на инвеститори, не с ниски данъци, непременно и с ниски доходи, а с иновация и с добре квалифицирана работна ръка, което отиваме отново в кои реформи са важни. Образователната трябва да продължи задължително и здравната. Двете реформи са ключови според мен. Административната задължително, най-накрая да видим чисто и направено електронно правителство. Естония ни го показа. Заедно сме в едно трио с тях за председателство на ЕС, така че мисля, че можем да се сближим, говоря чисто административно като техники, да видим какво са направили тази малка държава, наистина под 2 милиона, но все пак изключително ефективни електронни услуги. Оттам цялата корупционна схема отива така доста в страни и заедно с това дигиталната дупка, която се намира българската работна ръка, се запълва поради факта, че за да можеш да ползваш елементарни услуги от администрация, трябва да имаш някакви знания, които хората масово нямат в момента. Тоест, има много простички неща, които могат да бъдат завързани, балансирани като мерки и в този управленски формат, наред с естествено основните послания към доходите, към пенсиите и към социалното битие на хората да бъдат спокойни, всъщност могат да дадат друг образ на управлението и той не непременно да бъде залепен като някакъв етикет. Това било дясно, това било ляво. Според трябва да бъде успешно и да носят със себе си успех за икономиката и за социалното развитие.
Един въпрос на края, в две части. Какво би ви предизвикало вас, синдикатите, да протестирате? Какво не бива да прави този кабинет? И втората част на въпроса. С какви думи бихте се обърнал към Борисов? 2-3 думи, които да бъдат знакови.
Ами това, което не бива, мисля, че вече те го научиха. Надявам се. Не бива да се замразяват доходите по никакъв начин, както го прави Дянков. А пък и това беше видяно с доста плахи стъпки при Борисов. Да, то нямаше много време с интересен съд. Да, имаше ясна промяна, поне през тази година. Това трябва да продължи много видимо, увеличение наистина на плащанията в един разумен баланс с добра събираемост, по-малко разходи в другите пара, повече разходи за човешкия фактор, т.е. за това, което може наистина да изведе държавата напред. Освен всичко друго, баланс на регионите, които за сега не го успяваме, не го правим. Регионалното развитие е изключително дебалансирано. Това създава масово.
Между другото, застрашени са регионите от министерското постановление 2008, което първо отмениха, после възкресиха.
Ами, застрашени не мога да кажа да е точно дума, но сигурно са тревожни от това, което може да се случи с него или без него. Също то не е ясно, как точно България се вписва в общата политика за бежанците, която знаем, че имаше много измерения, много коментирана, Дъблин, Шенген и какво ли не. Тоест, там има предизвикателства много сериозни. Какво бих казал на Бойко Борисов?
Да.
Бих му казал този път да изкара целия си мандат наистина.
Добър финал. Благодаря много за това участие. И ще се видим и след празниците, защото ще се развили събитията. Всичко хубаво ви желая. И че бяхте на този празник тук. Минавайте, за да закрия. С това, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2, завърши днешното издание на Бановска пита днес на 9 април, Цветница. Дано сме ви били полезни и ще се видим не следващата неделя, по-следващата след Великден. Това ще бъде 23 април. Желая ви весели, щастливи и съдържателни празници.